რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. დაზარალი მიაყენა ძლიერმა სეტყვამ კახეთის ათეულობით სოფელს და რას დაპირდა სახელმწიფო დაზარალებულ ფერმერებს.
დასაკრივად მომზადებული ყურძენი კასაცოდავებული გაუბედურებულია, რა უნდა ქნას კაცმა.
ბანკის ვალი გვაქვს, რა გავაკეთო აზია რა ვარ.
სახელმწიფო ზად არის ჩაიბაროს დასეტყვილი ყურძენი.
დავალდებულება დააკისრა კორონავირუსის ეპიდემიამ ქართულ საფეხბურთო კლუბებს.
24 სექტემბერს უკვე ფეხბურთელებს და სტაფს აუცილებელია ორჯერ ვაქცინირებული ან PCR ტესტი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობა ქაბულში ტერორისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ახალი თავდასხმებისთვის მზადყოფნის მდგომარეობაშია. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა გენერალმა ფრენკ მაკენზი. მისი ინფორმაციით, გასულ საღამოს მომხდარ თავდასხმებამდე შეერთებული შტატები ქაბულის აეროპორტთან მობილიზებულ თალიბებს უზიარებდა მონაცემებს ისლამური სახელმწიფოს მიერ ტერაქტებისთვის მზადების შესახებ და რამდენიმე შეტევა ჩაშალეს კიდეც. კაბულის აეროპორტთან 26 აგვისტოს მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 90 ადამიანი, მათ შორის 13 ამერიკელი სამხედრო. პირველი აფეთქება მოხდა აეროპორტის ერთ-ერთ შესასვლელთან, სადაც ქვეყნის დატოვების მსურველი ავღანელები იმყოფებოდნენ, ხოლო მეორე აფეთქება აეროპორტთან მდებარე სასტუმროსთან, საიდანაც ამერიკელ სამხედროებს ხალხი ევაკუაციისთვის აეროპორტში გადახავდათ. მედია საშუალებები თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყებოდნენ, რომ ტერაქტები თვითმკვლელებმა განახორციელეს. ეს ინფორმაცია მოგვიანებით ამერიკელმა სამხედრო მაღალჩინოსნებმა დაადასტურეს. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ავღანურმა განშტოებამ ისლამური სახელმწიფო ხორასანი, რომელიც რადიკალური მოძრაობა თალიბანის მეტოქია. ჩვენ არ გაპატიებთ, არ დავივიწყებთ გიპოვნით და სამაგიეროს გაზღვევინებთ. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა ქაბულში თავდასხმებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ თეთრი სახლიდან საგანგებო ტელემიმართვისას. როგორც ჯო ბაიდენმა თქვა, ქაბულში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმა ვერ შეაჩერებს ავღანეთიდან ამერიკელების და მათი მოკავშირეების ევაკუაციას. შეერთებულმა შტატებმა და სხვა სახელმწიფოებმა ავღანეთიდან საკუთარი მოქალაქეების და თალიბანის რეჟიმს გაქცეული ავღანელების ევაკუაცია მას შემდეგ დაიწყეს, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ დაიბრუნა 20 წლის წინ დაკარგული ძალაუფლება. ევაკუაციის პროცესში კაბულის აეროპორტის უსაფრთხოებას რამდენიმე ათასი ამერიკელი სამხედრო იცავს. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ქაბულიდან ორ კვირაში ევაკუირებული 15000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს პრეზიდენტმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაგმეს ქაბულის აეროპორტთან მომხდარი თავდასხმები ლოცულობ იმ ავღანელი სამოქალაქო პირებისა და ამერიკელი სამხედროებისთვის, რომლების თავდასხმის მსხვერპლნი გახდნენ. საქართველო განაგრძობს ევაკუაციის პროცესის მხარდაჭერაში წვლილის შეტანას და ძალადობის წინააღმდეგ სოლიდარობის გამოხატვას, დაწერა ტვიტერზე სალომე ზურაბიშვილმა. ქაბულის აეროპორტში მომხდარ თავდასხმებს ლაჩრული ტერორისტული შეტევა უწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. მან მსხვერპლთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. როგორც ზალკალიანი ტვიტერზე წერს, საქართველო დგას საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რათა დასრულდეს ძალადობა და ქაოსი ავღანეთსა და მის ფარგლებს გარეთ. უფრო მეც ავღანეთში შექმნილ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ოდნავ იკლო კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ, თუმცა ისევ მაღალია გარდაცვალების მაჩვენებელი. ბოლო დღე-ღამეში COVID-19-ით 73 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 42744 ტესტირებიდან გამოვლენილია ინფიცირების 4031 შემთხვევა. 24 საათში 4585-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ამ ეტაპზე თბილისში პაციენტების მიღებას აჩერებს დიღომში რამდენიმე ხნის წინ გახსნილი საველე ჰოსპიტალი, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. ქვეყანაში აქტიური შემთხვევების რიცხვის შემცირების პარალელურად კლინიკურ სექტორში თავისუფალი საწოლების რაოდენობა გაიზარდა. ამასთან საველე ჰოსპიტალი ფუნქციონირებას არ წყვეტს და მზადყოფნის რეჟიმში დარჩება, რათა საჭიროების შემთხვევაში ისევ გააგრძელოს პაციენტების მიღება. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, გასული დღის განმავლობაში, ანუ 26 აგვისტოს, საქართველოში 26418 ადამიანი აიცრა. სულ 15 მარტიდან გაკეთებულია 1,095,079 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 749,754 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 26.3%. სრულად ვაქცინირებულია 345,315 მოქალაქე, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 12.1%. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭირო აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. დღეს ასევე ცნობილი გახდა ახალი გადაწყვეტილების შესახებ. კერძოდ, ჯანდაცვის სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა ერთობლივად გამოაცხადეს, რომ დაიწყო პროექტი, რომელიც ავტობუსებში ვაქცინაციის ცენტრების მოწყობას გულისხმობს. პირველ ეტაპზე სპეციალური ბრენდირებული ავტობუსები სამ ადგილას, გლდანში, ვარკეთილსა და ვაგზლის მოედანზე განთავსდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი ქალი, რომელიც COVID ინფექციით ორსულობისას დაავადდა. 19 წლის გოგო ბოკერიას კლინიკის პაციენტი იყო. ამ საავადმყოფოს კლინიკურმა დირექტორმა ალექსი ვაჭარაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 31 კვირის ფეხმძიმე, რომელსაც კორონავირუსი უკვე დადასტურებული ჰქონდა, კლინიკაში 30 ივლისს მოთავსდა და მისი მდგომარეობა უკვე მძიმე იყო. როგორც ალექსი ვაჭარაძემ განმარტა, ასეთი პაციენტების შემთხვევაში ცდილობენ, რომ დედას მაქსიმალურად გაუხანგრძლივონ ფეხმძიმობა და ნაყოფს მომწიფების საშუალება მისცენ, მაგრამ ჰოსპიტალიზაციიდან მეორე დღეს პაციენტს დაჭირდა საკეისრო კვეთის ჩატარება. ექიმის ინფორმაციით ბავშვი ჯანმრთელია. თუმცა დედის მდგომარეობა, როგორც ალექსი ვაჭარაძე ამბობს, კიდევ უფრო გართულდა და 2 აგვისტოს ის რეანიმაციაში გადაიყვანეს. შესაბამისი სამედიცინო ღონისძიებების მიუხედავად მისი მდგომარეობა უფრო და უფრო მძიმდებოდა და პაციენტის გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. საქართველოში COVID-19-ით ორსულობისას დაავადებული 10-ზე მეტი ქალია გარდაცვლილი, როგორც დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა თქვა. მათი რაოდენობა პანდემიის განმავლობაში 13-ს აღწევს. ორსული ქალების გარდაცვალების თაობაზე გავრცელებული ყოველი ცნობა განსაკუთრებულ ემოციურ განსაკუთრებულად ემოციურ ფონს ზრდის სწორედ ფეხმძიმე ქალებში. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ COVID ინფიცირებულ ორსულებში ლეტალობის შემთხვევებს გინეკოლოგთა ასოციაცია გამოიკვლევს. ეკატერინე ტიკარაძის ინფორმაციით, ზოგიერთ შემთხვევაში ორსული პაციენტების სტაციონარში გადაყვანა გვიანდება, რადგან ექიმს დროულად არ მიმართავენ და კომუნიკაციას სოციალური მედიით ამჯობინებენ.
ხუში მაგალითად ერთ-ერთი ორსულის სამეგრელოს რეგიონიდან საავადმყოფოში გადმოყვანა იქნა საჭირო, თუმცა ორსულს დარეკილი არ ქონდა 112-ზე, მაგრამ სამაგიეროდ პოსტი ედო ფეისბუქზე და პაციენტები, რომლებიც სამწუხაროდ არ მიმართავენ არც ექიმს და არც 112-ს, მაგრამ არჩევენ სოციალური მედიით კომუნიკაციას, აქტიურად ვცდილობთ, რომ ამ კუთხითაც სამინისტრო და სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება იყოს ყურადღებით.
სოციალურ ქსელში კი ორსულები სულ უფრო ხშირად წერენ საკუთარი განცდების შესახებ და საზოგადოებას დადგენილი წესების და შესაბამისად ახლობლების დაცვისკენ მოუწოდებენ. ჟურნალისტი თ თეო ფარულავა ერთ-ერთია, რომელიც საკუთარ წუხილს ხშირად სტატუსებად წერს. ისევ ორსული, ისევ კოვიდით. დაიცავით ხალხო წესები და ცოტა ხნით დავივიწყოთ ეს ხრეობა და თავყრილობები. იქნებ ყველამ ერთად ერთიანი ძალებით უდიდესი შედეგის დადება შევძლოთ. დაწერა თეომ დღეს დილით კოვიდ ინფიცირებული 19 წლის ქალის მშობიარობის შემდეგ გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებისას. თეო ფარულავა მესამე შვილს ელოდება და შექმნილი ეპიდ სიტუაციის გამო დისტანციურად მუშაობს. როგორც ამბობს, ვირუსისგან დაცვის მიზნით ფაქტობრივად იზოლაციაში უწევს ცხოვრება მას და მის ოჯახს, რაც განსაკუთრებით რთულია მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის.
მეგობრებთან კონტაქტი არ გვაქვს, მეგობრებთან სატელეფონო კომუნიკაცია გვაქვს ერთმანეთთან, როდემდე გავძლებთ ვერ კეთებით, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით იზოლირებით, პირბადით, დეზინფექციო ხსნარებით გაეთარგმნათ ხალხმრავლობას, რაღაც თქმა უნდა ვერიდები.
თეო ფარულავას თქმით, ბოლო დროს გავრცელებული ცნობებით რისკ ჯგუფს ორსულებთან ერთად ბავშვებით წარმოადგენენ, ამიტომ ცდილობს თვითიზოლაციით დაიცვას 6 და 4 წლის შვილებიც, რადგან ვაქცინაცია მათ ასაკში ჯერჯერობით დაშვებული არ არის. თეოს ოჯახმა კორონავირუსი გასული წლის ოქტომბერში გადაიტანა და როგორც თავად ამბობს, ექიმები აცრის რეკომენდაციას აძლევენ. ვაქცინაციის მოლოდინშია მისი ქმარიც.
შეოდება ვაქცინაციის პროცესი საკუთარი ჯგუფის მიხედვით. მე გინეკოლოგისგანაც მივიღე რეკომენდაცია, რომ გავიკეთო ვაქცინა. უბრალოდ გავიკეთე ანტისხეულებზე ტესტი. ჯერჯერობით მაქვს შექმნილი ანტისხეულები საკმაო რაოდენობით, იმიტომ რომ მე უკვე კოვიდ ინფიცირებული სტატუსს ერთხელ ვატარებდი. შესაბამისად, ვინაიდან ვარ სახლში, ვცდილობ რომ აი ეს პირადი რეგულაციებით გავუმკლავდე ვირუსს, არ ვარ წინააღმდეგი, რომ გავიკეთო.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთებას გეგმავს 26 კვირის ორსული სალომე ჩუბინიძეც, რომელიც მეორე შვილს ნოემბერში ელოდება. როგორც სალომე ამბობს, მის ოჯახში ყველა ვაქცინირებულია ორჯერადად ან ერთი დოზით. სალომე ამჟამად კუთვნილი შვებულებით სარგებლობს და სიტუაციის შესაბამისად მიიღებს სამსახურში დაბრუნების გადაწყვეტილებას. სალომე ჩუბინიძე, რომელსაც კორონავირუსი შარშან ჰქონდა, გვეუბნება, რომ მასზე განსაკუთრებით მოქმედებს.
ფონი ისედაც მძიმეა ქვეყანაში და კიდევ უფრო ამძიმებს ის ტრაგიკული ფაქტები, რასაც ორსულებთან დაკავშირებით ვისმენთ. პირადად ჩემთვის დილა იწყება ი გავახელ თვალ ღმერთო, ხომ არ გარდაცვლილა კიდევ ვინმე? ჩემი ნაცნობი ხომ არ არის, რა ხდება, რა სიტუაციაა? ემოციურად მე პირადად ისეთი დაძაბული ვარ, რომ საზოგადოებას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ მინდა ვთხოვო, რომ დავიცვათ წესებიდან, უჩავაგდებ საფრთხის ქვეშ ერთმანეთის სიცოცხლეს.
ორსული ნამდვილად ორი სულია ერთად და ორმაგი დაცვა და მოფრთხილება სჭირდება, წერს სოციალურ ქსელში ექიმი თამუნა გოდერიძე. ის ორსულებს მიმართავს, რომ ფეხმძიმობის ვადის მიუხედავად სახლში დარჩნენ. თამუნა გოდერიძის მოსაზრებით, ორსული უნდა გათავისუფლდეს დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობისგან პანდემიის ამ ახალი ტალღის გადავლამდე და ხელფასი შეუნარჩუნდეს.
ქუთაისთან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. აჭარის რეგიონში შექმნილ ეპიდვითარებაზე იყო ლაპარაკი დღეს ადგილობრივ პარლამენტში, უმაღლეს საბჭოში, სადაც ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა. რა თემებზე იყო იქ ლაპარაკი და რა პრეტენზიები ჰქონდათ ოპოზიციონერ დეპუტატებს, რომლებიც პროფესიით ექიმები არიან? ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე ანგარიში წარსდგა. მინისტრმა რეგიონში ეპიდვითარებასა და მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესზე ისაუბრა. ოპოზიციონერი დეპუტატის მწვავე კითხვებსა და მითითებებს ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ არაერთ ხარვეზე ნინო ნიჟარაძემ ასე უპასუხა.
ამიტომ არის ის რაღაც ერთეული შემთხვევები, რაც უნდა მართოთ, რომ ხელი იმდენ სისტემის იმ ზოგჯერ უნივერსალიზაციაზე ლაპარაკებული დაკავება შეუძლებელია, მაგრამ ეს შემდგომი ეტაპ ისმის არის გასათვალისწინებელი, თუმცა ეს ის შემთხვევებია, რაზედაც პრობლემა არის ჩვენზე ფედერაციული ქვეყნებში.
არ მაინტერესებს რომელ ქვეყანაში როგორა, ჩვენ უნდა ქონდეს ორგანიზებული.
თქვა დეპუტატმა ლევან ანთაძემ მინისტრის არგუმენტის პასუხად. იგი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრია, პროფესიით კი ექიმია. მისივე მოსაზრებით რეგიონს აქვს საკმარისი რესურსი იმისთვის, რომ მძიმე პაციენტები ადგილზე იმართონ და სხვა ქალაქში მათი გადაყვანა არ გახდეს საჭირო, რაც პრაქტიკაში ხშირად ხდება ხოლმე. ასევე მიუთითა იმ ადგილების გადატვირთულობაზე, სადაც უფასო PCR ტესტირება ტარდება. ხშირად ეს ცენტრები კორონავირუსის გავრცელების ადგილი ხდებაო, აღნიშნა დეპუტატმა. ლევან ანთაძემ განაცხადა, რომ დღეს არ არის კრიტიკის დრო, თუმცა ყველა იმ კითხვაზე შეეცდება პასუხი მიიღოს, რომელიც მას გაუჩნდა. მაგალითად, რატომ არ ქმნის რეგიონი იმ დეფიციტური წამლების მარაგს, რითაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ COVID პაციენტებს მკურნალობენ.
დაფინანსება არის უბრალოდ დღეს ცოტა დეფიციტი გვა და ხო არ ფიქრობთ აჭარის მთავრობა ამ კუთხით იგივე სიპაპებზე
ჩვენ თინავე ბაზარს უნდა მივაგნიხო ჩვენი ბაზრის მომხმარებელი არის ბოშე რომელიც გეუბნება რომ არ აქვს და ექნება თვის ბოლოს
შესაძლებელია ჩვენ სხვა გზებითაც ვიყიდოთ
ჩვენ ამ დაუბრუნდ ფიზიკურად არის დეფიციტი მედიკამენტის ბაზარზე
მინისტრის ანგარიშის საკომიტეტო მოსმენაზე დეპუტატების ნაწილმა ქართული ოცნებიდან დამაიმედებელ ინფორმაციას გაუსვა ხაზი მაგალითად იმას რომ გასული დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა ჭარბობს კორონავირუსით ინფიცირებულებისას. ამავე მონაცემებით ინფიცირების ახალმა შემთხვევებმა 200-ით იკლო გასული დღეების სტატისტიკასთან შედარებით. 449 ახალი შემთხვევა და 563 გამოჯანმრთელებული COVID პაციენტი. გასული დღეღამის განმავლობაში კი აჭარაში 11 პაციენტი გარდაიცვალა. ეპიდსიტუაციას რეგიონში დამაიმედებლად არ მიიჩნევს ქიმი ბახტანგ კალოიანი, რომელიც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ანგარიშს პარტია ევროპული საქართველოს წევრის სტატუსით ისმენდა.
მინიმუმ 3 კვირა
კრიტიკული პაციენტების
დაგეგმვა. რაოდენობა გაიზრდება ახლა. იმ 6000 შედეგები ახლა მოდის რეალურად. ეს ჩვენ ახლა რო ამოვისუნთქეთ ცოტა და კიდე მეტად ამოვისუნთქავთ მაგის შედეგს ნახავთ ჩვენ სექტემბრის მეორე ნახევარში ახლა ჰოსპიტალური სექტორი დამძიმდება უფრო სამწუხაროდ.
საჭიროების მქონე პაციენტის სერვისის მიღმა არ რჩებაო იყო მინისტრის პასუხი ექიმის პროგნოზზე. ამ მოსაზრებამ კი დეპუტატების კრიტიკა გამოიწვია, თუმცა როგორც ექიმა ვახტან კალოიანმა სხდომის დასრულების შემდეგ აღნიშნა, წელს აჭარის ჯანდაცვის სისტემა უფრო მომზადებული შეხვდა პანდემიას, ვიდრე გასულ წელს. თუმცა ამავე სისტემას რეგიონში ახლაც აქვს უდიდესი გამოწვევაო, აღნიშნა ექიმა.
ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს უკვე აჭარისთვის არის ჰოსპიტალიზებული მძიმე პაციენტების ძალიან დიდი ნაკადი, რაც არის ასახვა უგუნური თავის დროზე ძალიან არაკვალიფიციური და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების საქართველოს ხელისუფლების მიერ. მე გულისხმობ მაისში და ივნისში რეგულაციების მოხსნას. აჭარის ჯანდაცვის სისტემა ძალიან დიდი დატვირთვების ფონზე მუშაობს მეტნაკლები წარმატებით. დღეს იყო პროფესიული განსჯა და პროფესიული მსჯელობა, რა შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს სამედიცინო სისტემის დასახმარებლად, ჩვენი პაციენტების დასახმარებლად. იქნებიან ეს ჩვენი ორსული პაციენტები თუ კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტები.
რეგიონში მძიმე COVID პაციენტებისა და მშობიარეების მართვის პრობლემას გაუსვა ხაზი დეპუტატმა ლევან ანთაძემაც. იგი მიიჩნევს, რომ მსგავსი ფორმატის შეხვედრები ძალიან დროული და ნაყოფიერია, რადგან ოპოზიციის წარმომადგენლები პროფესიით ექიმები ხელისუფლებაში მყოფ კოლეგებს თავის ხედვებსა და გამოცდილებას უზიარებენ.
კრიტიკული პაციენტების რაოდენობა გაიზრდება უახლოეს დღეებში, ეს სტატისტიკურად ასე ხდება ხოლმე. დღეს უკვე დეფიციტურია CPAP აპარატები და ფილტვის ნორმალური ვენტილაციის აპარატები. რეკომენდაცია იყო, რომ აჭარის მთავრობამ თავისი გაზრდილი ბიუჯეტიდან იქნებ შეძლოს და შეიძინოს ეს აპარატები, რომ არ შეგვექნას პრობლემა. კერძო კლინიკებს მოვისმინეთ მინისტრიდან, რომ ნაწილს დამატებული აქვს, შეძენილი აქვს, მაგრამ კარგი იქნება ამის მარაგი რომ შეიქმნას და იგივე მედიკამენტის მომრავალება.
ოპოზიციამ ისიც აღნიშნა, რომ ვაქცინაციის გაზრდა ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, სადაც პირველადი ჯანდაცვა უნდა ჩაერთოს. მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ აღნიშნა, რომ ეს სამუშაო ბრძოლები რეგიონში უკვე დაწყებულია, რაც შეეხება რეგიონში არსებულ საწოლ ფონდს.
ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი შედარებით მცირეა, ვიდრე გასულ დღეებში იყო 997 პაციენტი ყავს, აქტიური შემთხვევებიდან 15%-ამდე გახავთ ეს. მობილიზებული საწოლებიდან უკვე გამოჩნდა დაყოვნებაში მყოფი თავისუფალი თერაპიული საწოლები, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით ინტენსიური თერაპიის საწოლებთან მიმართებაში, რომელიც ასევე დატვირთულია და მხოლოდ გაწერების ან გამოსავლის ხარჯზე ხდება ახალი ნაკადის დაკმაყოფილება. რეალურად მოქალაქე პაციენტი, ვისაც ჰოსპიტალური საჭიროება აქვს, არჩება ამ სერვისის მიღმა.
აჭარაში კი ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირებულების საერთო რაოდენობა 7,769-ია.
მათმოდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა. ბოლო ხანს მასობრივად იცრებიან ქართული საფეხბურთო კლუბების მოთამაშეები და თანამშრომლები, ამას კონკრეტული მიზეზი აქვს. გადაწყვეტილება ფეხბურთის ფედერაციამ მიიღო, კონკრეტულად რას ეხება ეს გადაწყვეტილება, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოში სპორტული ღონისძიებების, მათ შორის ეროვნული ჩემპიონატების ჩატარება შეჩერებულია. შეზღუდვა არ ეხება მხოლოდ საერთაშორისო მატჩებს. ეროვნული ლიგის გუნდებს კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ჩემპიონატის დებულებაში ახალი ცვლილებები წარუდგინა. გუნდების ფეხბურთელები და პერსონალი 4 სექტემბრამდე ერთხელ მაინც უნდა იყვნენ აცრილები. გორიდან ეროვნულ ჩემპიონატში ორი გუნდი მონაწილეობს. გორის დილა უმაღლეს ლიგაშია. გორის გორი კი მესამე ლიგაში ასპარესობს. გუნდების ხელმძღვანელებმა გადაწყვიტეს, რომ ფეხბურთელები და ადმინისტრაციული კადრები ერთ დღეს აეცრათ. გორის დილას სპორტული მენეჯერი ვანო ხორგუაშვილი ამბობს, რომ ფედერაციამ კლუბებს სხვა ალტერნატივად შესთავაზა.
ვიწევდა PCR ტესტის გაკეთება ყველა თამაშის წინ, ხარჯები ძალიან დიდი იყო და რომ ეგარა, ვფიქრობ, რომ აუცილებელია აცრა, მარტო სპორტსმენებში არა, კლიენტთა მთელი მოსახლეობის მხრივ, ჩვენც გადავწყვეტეთ, რომ აუცილებელი და ავიცერით და ვფიქრობ, ახლო მომავალში დაზღვეულები ვიქნებით მეტნაკლებად, რა საკვირველია. ყველა ფეხბურთელი აიცრა და ყველა სტაფის წარმომადგენელი აიცრა ერთ დღეს.
საფეხბურთო კლუბ გორის გორის ფეხბურთელებიც ერთად მივიდნენ კლინიკაში. მათ მაგალითი მენეჯერმა მისცა, რომელიც მანამდე აიცრა. გია ისიანი ამბობს, რომ ამის შემდეგ საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატი ბევრად უფრო უსაფრთხო იქნება.
ფეხბურთის ფედერაციიდან მიღებული დებულების თანახმად 4 სექტემბრამდე უნდა მოხდეს ვაქცინაციის დაწყება, გულისხმობა ერთხელ მაინც აცრა, ასევე დებულება შევიდა ცვლილება, სადაც 24 სექტემბერს უკვე გუნდის ფეხბურთელებს და სტაფს, რომლებიც მონაწილეობენ მატჩის ორგანიზებაში, აუცილებელია კონდეთ ორჯერ ვაქცინა, ორჯერ ვაქცინირებული ან PCR ტესტი. ჩვენ ისედაც ვაპირებდით, რა თქმა უნდა, დაწყებული იყო მე პირადად უკვე ერთვისინ ავიცერი და მეორეაც რა მიწევს ახლა, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ეს ორგანიზებულად, ვისაც COVID-ი ქონდა და ელოდება 21 დღეს, ის გადაგვჭირდა. ანუ ფეხბურთელები სრულად და წვრთნელები თავისთავად. ისე სხვანაირად უფლება არ აქვს.
კლუბებმა ერთობლივი ვაქცინაციის გადაწყვეტილება იმის გამოც მიიღეს, რომ სავარჯიშო პროცესს პრობლემები არ შექმნოდა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ გადაწყვეტილება ჩემპიონატის შეწყვეტისთანავე მიიღო და დებულებაში შეტანილ ცვლილებებს კლუბების ხელმძღვანელებიც დაეთანხმნენ. 2021 წლის 4 სექტემბრიდან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გასამართ ყველა ლიგაში, ასაკობრივი ლიგების გარდა. ფეხბურთელები და ოფიციალური პირები დაიშვებიან მხოლოდ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ აღიარებული რომელიმე ვაქცინის მინიმუმ ერთი დოზით. ან იმ შემთხვევაში, თუ ოფიციალურ მატჩამდე მინიმუმ 8 საათით ადრე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის შესაბამის განყოფილებას წარუდგენენ შეხვედრის დაწყებამდე 48 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფით პასუხს. მიმდინარე წლის 24 სექტემბრიდან კი აუცილებელი იქნება ვაქცინის ორი დოზის გაკეთების დამადასტურებელი ცნობის ან PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა ზემოაღნიშნული წესებით. წერია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ფედერაციის გენერალური მდივანი დავით მუჯირი აცხადებს, რომ დებულებაში ცვლილების შედეგი ის იქნება, რომ 24 სექტემბრამდე ეროვნულ ლიგაში მოთამაშე ფეხბურთელების დიდი ნაწილი უკვე ორჯერადად იქნება აცრილი. საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ფეხბურთში 4 სექტემბრიდან განახლდება. მანამდე კი საქართველოს ნაკრები კოსოვოს ნაკრებს 2 სექტემბერს ბათუმში დაუპირისპირდება. მატჩი მაყურებლის გარეშე ჩატარდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძლიერმა სეტყვამ კახეთის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ათეული სოფელი დააზარალა. ყვარლის, თელავის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების ზოგიერთ სოფელში ფერმერების ნაწილს ვენახების თითქმის 100% გაუნადგურდა რთვლის დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. რამდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ისინი და რას დაპირდა მათ სახელმწიფო, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
რთვლის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე კახეთის 30-მდე სოფელში დაახლოებით 5000 ჰექტარ ფართობზე ყურძნის, ხეხილისა და ერთწლიანი კულტურების დიდი ნაწილი სრულად განადგურდა. ასეთი შედეგი აჩვენა 26 აგვისტოს საღამოს რეგიონში მოსულმა სეტყვამდე ძლიერმა ქარმა. ფერმერთა დიდ ნაწილს მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა, ამიტომ მათ განსაკუთრებული ზარალი მიიღეს. სეტყვამ 20 ტონამდე ყურძნის და 2 ტონამდე ქლიავის მოსავალი სრულად გაუნადგურა გავაში მცხოვრებ ფერმერს ლექსო ჯუმბურიძეს. მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში არ აქვს, ამიტომ დაზღვევა არ ქონდა. იცის, რომ სახელმწიფო ზარალს არ ანაზღაურებს, ამიტომ მოთხოვნასაც არ აპირებს.
დასაკრიბად მომზადებული ყურძენი კასაცოდავებული, გაუბედურებულია. რა უნდა ქნას კაცმა? მოკლედ როიტყვიან უბედურ კაცს ქვა აღმართში მოეწიო. ეს პანდემია, ეს ეტყვა, ამ ხელა ხარჯი, ან ხალხმა როგორ უნდა გაუძლოს მამას? ან ქვეყანამ მოკლედ ერთი წელი არ აგვაქვს ისეთი, რომ ბოლოში ნორმალურად გავსულიყავით. სადღაც 90-100% აუცილებლად არის დაზარალებული ვენახები.
90-100% დაზიანდა ყურძნის მოსავალი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურაშიც. ადგილობრივები რადიო თავისუფლებასთან ამბობენ, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა, რომელიც სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დასაცავად 2015 წელს შეიქმნა, რეალურად არ მუშაობს.
ბანკის ვალი გვაქვს, რა გავაკეთო აზიარა ვარ. რანაირად უნდა ისაზრდოს ადამიანმა? ეს რა უბედურობა რა ხდება? მართლაც ვერ გამაიღებრო, აი გემოგასინიო რა.
აბსოლუტურად დასეტყვილები ვარ სულგან. 4 ჰექტარი აი აქ გვაქვს, ზემოთ სხვა ადგილი გვაქვს, 70-80% ისიც დასეტყვილია. არაფერი რო არ აკარგა და გვირჩა. რაღაცა დახმარება გაგვიწიონ.
ფერმერთა ნაწილს მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა. ასეთი მევენახეები შედარებით იმედიანად არიან. მათ შორის არის შილდაში მცხოვრები ვაჟა მირიანაშვილი. მან სადაზღვეო კომპანია სტიქიის შესახებ დღეს უნდა აცნობოს. შემდეგ ადგილზე სპეციალისტებს დაელოდება, რომლებიც ზარალის აღწერას დაიწყებენ.
სოხალის სიტყვა მოხდა, საშინელი სიტყვა, ზოგ ადგილებში 100% გაანადგურა, მაგალითად ჩემი ფართობებიც. სოხალის ნახეთ ფაქტი ადგილზე და ამდილას გავედი და ავთვალიერე და ეხლა სადაზღვეო კომპანიას უნდა გადავწევ.
დღეს რადიო თავისუფლებამ სადა იმ კომპანიასთან დაკავშირება, რომელიც კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მართვაზეა პასუხისმგებელი, თუმცა კომპანიაში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა, რომელიც ამავდროულად რთვის საკოორდინაციო შტაბს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ სახელმწიფო საწარმო შეპესე მოსავლის მართვის კომპანია დღეიდან მზად არის სეტყვით დაზიანებული ყურძნის მიღება გადამუშავებისთვის. როგორც შტაბში დღეს გამართულ თათბირზე თქვეს, ყველა რესურსი იქნება მობილიზებული იმისთვის, რომ დაზარალებულმა მევენახეებმა შეუფერხებლად შეძლონ მოსავლის დაბინავება.
სახელმწიფო მზად არის ჩაიბაროს დასეტყვილი ყურძენი. სამ მუნიციპალიტეტში, თელავში, გურჯაანში და ყვარელში განსაკუთრებით დიდია ზარალი. სწორედ ამ მუნიციპალიტეტებში დღეიდანვე სახელმწიფო ლოკაციები გაიხსნება და დავიწყებთ აი ამ დასეტყვილი ყურძნის ჩაბარებას. თეთრი ყურძნის ფასი დასეტყვილის და არაკონდიციურის იქნება 50 თეთრი, ხოლო საფერავის ფასი ლარი.
დღეს კახეთში სტიქიის ზონაში იმყოფებოდა სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ირაკლი შიოშვილი და ყვარლის მერი როსტომ სესიაშვილი. დაზარალებულ ფერმერებს უთხრეს, რომ ვისაც მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა, მათ ზარალს აუნაზღაურებენ კერძო სადაზღვეო კომპანიები. დაუზღვევალ მოსავალს კი სახელმწიფო ვერ აანაზღაურებს. 26 აგვისტოს სტიქიამ კახეთში სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გარდა საცხოვრებელი სახლების სახურავებიც დააზიანა. სტიქიამ პრობლემები შექმნა ავტომობილო გზებზე. მოგლეჯილია ასლოვანი ხეები და დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის საწვრთნელი ფაზის დასრულებას. მისი დახურვის ოფიციალური ცერემონია დღეს ვაზიანში გაიმართა საბრძოლო მომზადების ცენტრის ბაზაზე. ეს პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით განხორციელდა და 3 წლის განმავლობაში სპეციალური მომზადება გაიარა 9 ბატალიონმა, როგორც თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით განხორციელებული ისტორიული ინიციატივაა, რომელმაც ქართული ჯარის მომზადების დონე სრულიად სხვა სიმაღლეზე აიყვანა. ეს პროგრამა მიზნად ისახავდა ქართული არმიის საბრძოლო ქვედანაყოფების მზადყოფნის დონის სამაღლებას, ასევე მათი დაკომპლექტების, წვრთნის და აღჭურვის შესაძლებლობების განვითარებას. ამერიკელი სამხედროების ყოფნა საქართველოში და მსგავსი საწვრთნელი პროგრამები არის შეერთებული შტატების მტკიცე და ურყევი მხარდაჭერის დემონსტრირება საქართველოს და მისი ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, განაცხადა დღევანდელ ცერემონიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა. პროგრამის დახურვის ცერემონიას ასევე ამერიკელი ბრიგადის გენერალი ჟოზეფ ჰილბერტი ესწრებოდა. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.